verso via vento, bla bla bla.
Saluton antaŭ mi, dum ses, charma grupo assorti el Litovio.
Saluton, mi estas Jelena.
Saluton, mi estas Edward.
Saluton, mi estas Edgar.
Do, familia rondo.
Yes, familia rondo.
Verda hejmo Esperanto.
Ancora.
Tu nomon rapide venas. Lingas verde l'arbar. Somen varmam jam forprenas. Silentas triloj de verdam. Dolce hejmo Esperanto. Sur la blua ciel fonda.
De los Javi, un tremendo.
No, 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 esto está listo. Mi niño falta el paro.
Parolas Esperanton longe aŭ ne longe?
Dum jam de kvin jaroj.
Ĉu? Povas esti. Fakte ni neniam lernis speciale, sed antaŭ multaj jaroj ni tre deziris havi internacian rilatoj kaj pro tio ni lernis. Kelkaj kantoj kaj partoprenis internaciajn aranĝojn.
Mi pensas, ke ni ĉiuj parolas dudek jaroj fakte, ĉar ĉi-jare estos dudekjariĝo de nia ensemblo.
Ĉu tio estas kutima familia okupo aŭ simple vi studis muzikon kaj pro tio vi kune ludas?
Ni ĉiuj tri estas instruistoj de muziko. Mi mem instruas pianon kaj havas vokalajn grupojn.
Do mi instruas gitaron. ankaŭ perkusion iomete, bas-gitaron kaj patro.
Mi ankaŭ instruas, sed mi mem eĉ ne konas notojn, pro tio ni povas pli bone instrui. Jes, ĉiuj ni laboras en la sama loko kaj havas propran sonstudion.
Fakte ni ne ĉiam kune ludas, ĉar mi ludas ankaŭ aliaj grupoj en litovaj famaj
rokbandoj.
Ne, ne nur. Ne, ne, estas diversa muziko de pop kaj bluzo kaj country kaj rock,
elektropop.
Yes.
De kie venas nomo Assorti?
Tia nomo ekzistas jam 30 jaroj, kiam mi kun Edvard estis junaj, ni komencis ludi. Tia en tiu tempo ni estis ne edziĝintaj kaj ludis kune, kaj mia amiko proponis al ni nomigi nian ensemblon Assorti pro tio, ke ni diversspece muzikon ĉiam prezentis en diversaj stiloj.
En vortaro esperantista ne troviĝas vorto Assorti.
Se vi prenas eble unu speco de io ajn, kaj alia speco, kaj ankoraŭ alia, kaj miksas en...
Povas esti bombonoj, jes, en unu skatolo vi prenas bombonojn, kaj vi ne scias, ĉu en ĝi estas aŭ ĉokolado aŭ io alia, sed tio nomiĝas Assorti, jes.
Saĝi per via muziko.
Do, fakte mi ne pensas pri tio, mi nur volas ludi kaj ĝuigi eble homoj, se al ili plaĉas, do tio estas al mi vere agrabla kaj...
Kiun kanton vi plej ŝatas el via esperantista repertuaro?
Tie estas multaj, kion mi ŝatas.
Kiu kanto estis la unua dum la hodiaŭa koncerto? Ĉu vi memoras?
Melankolia aĝo. Finiĝas nia somero, aŭtuno akceptas nin.
La unu flavo en verdo afero mirinda.
Finiĝas somero kaj...
Fakte estas interesa teksto de Mikaelo Bronŝtejn, kaj ni prezentis sian muzikon kaj diris, ĉu povas esti tia aktiva melankolia, ĉar lia versio estas iom melankolia fakte. Kaj li akceptis, do povas esti la dua tia kanto. Kaj pro tio, ke ĝi estas nova, nur pro tio mi prezentis ĝin je... Unaj vico. da njegov koncerto.
Vidiris ke vi deziris havi internacian etoson do pro tio vi lernis Esperanton kaj komencis ludi. Kie vi prezentis vin?
En multe lande, eble dudek aŭ pli. Al mi plej plaĉis en Japanio, eble ĉar mi estas eŭropano.
Tute alia. Kaj vidu tio Esperanto lingvo tiel bela kaj tiel bona. Helpas komuniki ni tre ŝatas interparoli kun alilandanoj, ĉar ni tuj vidas tiun landon de alia flanko kiel simpla turisto. Kiam ni parolas kun veraj homoj de tiu lando, estas multe pli agrable kaj interese.
Mencis Mikaelo Bronŝtejn, ĉu ankaŭ vi verkas kaj komponas?
Yes, plejparte Lena.
Estas interesa se ni verkas kun Edgar niaj kantoj. Ekzemple, kiam estas Esperanto-versio, mi tute ne kapablas en mia nacia lingvo traduki tion. Estas strange. Kaj Edgar, se li komponas kun angla teksto, poste li havas problemon fari tiun tekston en Esperanto. Do en Esperanto mi havas multe da kantoj, sed ne kapablas ruse prezenti ilin.
Fakte ni eldonis neniu disko, tiu vera disko. Kiam ni preparas sin por vojaĝo iu aranĝo, ni rapide surbendigas speciale por aranĝo. Se kalkuli tiun disko, eble
tri. Kaj du kasetoj
jam
estas
surbendigitaj.
Kvin entute.
Entute kiam da kanzonoj?
Nu, sesdek en diskoj eldonitaj kaj kelkaj kiu ne estas eldonitaj ankoraŭ.
Viaj planoj?
En ses ni pripensis ke estus ege bona viziti Ĉinion, tio Ĉinio Esperanto insulo. Ni pensas pri tio kaj eble okazos.
Tre bona ideo de Edgar, kaj ni ĉiuj revas pri Ĉinio. Kaj fakte ni volas prezentiĝi, koncerti tie. Se tio estos, ni estos kontenta, ĉar tiu landoj fore estas tre allogaj por ni.
Post kelkaj, post du semajnoj eble ni jam estos en Italio, en Italo Kongreso partoprenos.
Saluton, atletas.
Oh, yes, yes.
Kion vi ŝatus mesaĝi al esperantistoj?
Mi deziras al ĉiuj esperantistoj, ke ili disvastigu ideon de la koro, por ĉiuj homoj povas kompreni finfine, kiu estas Esperanto.
Jes, lernu kaj ke ĉiuj homoj konu tion ideon kaj eble komprenu kaj uzu tiamaniere, mi pensas, ke mondo estus pli bona
kaj. Mi ne nur ŝatas mem vojaĝi iam, mi tre ŝatas ankaŭ akcepti gastojn ĉe ni, kaj ni elkore invitas, se iu deziras kontakti nin, ni trovas eblecon akcepti.
Audis pri iu konkurso, kion vi inventis, pri kio temas?
Dum pasintjara aranĝo BET46, estraro de konkurso, kiu festis jam 44-jara, transdonis al ni taskon esti gvidantoj de konkurso Muzo. Kaj ni celas aranĝi kaj daŭrigi la konkurson ekde septembro ĉi-jare, kaj tie povas partopreni ĉiu ajn muzikistoj, verkistoj de la teksto, poezio, prozo, kaj ili povas prezenti sian verkojn je tio konkurso muzo, kaj ni akceptos ilian laborojn, kaj poste estos komisio. Jam invitita al tio komisio estas Mikaelo Brandstein, Georgo Ganslik kaj alie grava personoj en Esperanto mondo, kiu poste disdonos premiojn. Bonvenon. Ni volas transdoni salutojn de litovaj esperantistoj kaj de Visagina klubo Espera, kies prezidanto estas Edward kaj Кора ин салютай де ния група асорти.
Ни анкоро фоје салютас, джис ревидо ни етендас вин ен Литовио, кај ния чарма урбо Висагинас.
Дум ми райдис, тра ла вердар баро су пребрилис, ла луне.
Лули, 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 лули су пребрилис.
Varsovia Vento.